У ефірі Радіо Свобода, виніки дня 25 красавіка. З вами Сергій Бламійка. Головні теми. Європейські амбасадори почали вертатися у Мінськ після дипломатичного скандалу. У свою чергу, керівники білоруських представництв у Варшаві і Брюсселі сьогодні так само вернулися на працівні місця. Хто вийшов переможцем у дипломатичній війні поміж Мінськом і Брюсселем? Про це у нашому бліц-аналізі. Гость ефіру – кореспондентка нашого радіо у Києві Ірина Штогрин. В Україні розгорається скандал вокруг тюремної голодовки Юлії Тимошенко і її збиття. Напередодні Чорнобильського шляху члени Аргкомітету спробують домовитися з уладами про використання гука у зміцняльної апаратури. Поки що їм пропонують звернутися до приватної фірми, де апаратура коштує 2000 доларів на день. Роботники граніту у Мікашевичах відмовилися працювати на радовницю. Некоторі кажуть, що таким чином вони виказали протест з нагоди репресії супроць незалежного профсоюзу. У ефірі Радіо Свобода. Виніки дня 25 красавіка. І зараз Олена Ціханович з оглядом основних білоруських подіїв.
Дипломатичний конфлікт наближається до розв'язки. Сьогодні у Мінськ прибули посли Швеції, Польщі і Литви. Керівники білоруських дипломатичних місій у Варшаві і Брюсселі так само вернулися на працівні місця.
Белорусскому боку дали зрозуміти, що не удасться гуляти на ситуації добрі і дрянні посли. І це, безумовно, є плюс Брюсселя, і це звужає поле для маневра для Олександра Лукашенка.
Організатори завтрашнього Чорнобильського шляху вирішають, хто буде виступати на мітингу і чи буде їх чувати. Організацію шестя ускладняє те, що улади не дозволили користатися проїзною часткою.
У мене немає ніякого задовольнення. Я не дали дозвол, але радості тут мало. Разі це можна лічити реалізацією прав громадян на проведення мітингу шестя, коли примушають йти невідомо як?
Авіакомпанія «Білавія» опинулася перед погрозою продажу тим же російським конкурентам, з якими ще місяць тому велася повітряна війна. У «Білавія» не ховають, що такий поворот подіїв, ініційований урадом, став для їх повною нечаканістю. Робочі камні з добувного підприємства «Граніт» у Мікашевичах відмовилися працювати на радовницю насуперек потребуванню начальства. Керівник суполки незалежного профсоюзу Олег Стахаєвич лічить, що це стало відказом на тиск і репресії.
Робочі – це двигатель производства. Якщо ти двигателю відносишся плохо, не вовремя міняєш масла, фільтра, він тобі так відповість поломкою в той момент, коли ти не чекаєш.
Експерти, які порівняли білоруську і латиську статистику поставок нафтопродуктів, приходять до вислови, що Білорусь знайшла спосіб економити на митних пошлинах Росії.
Про основні білоруські події розказувала Олена Ціханович, а ми зараз звернемося до некоторих з них більш подробязно. Європейські амбасадори почали вертатися у Мінськ після дипломатичного скандалу, який був викликаний потребуванням влади у Білорусі до посла Польщі і Євразв'язу покинути територію країни для консультацій. Сьогодні у Мінськ прибули амбасадори Швеції, Польщі і Литви. До кінця тижня чекається приїзд інших керівників дипломатичних місій. Керівники білоруських представництв у Варшаві і Брюсселі сьогодні у свою чергу так само вернулися на працівні місця, повідомляє Валер Каліновський.
Першим у столицю Білорусі вернувся шведський амбасадор Стефан Еріксон. Про це Свободі повідомив його намісник Девід Емтестам.
Да, он в Мінську, я можу підтвердити, що он в Мінську і що он виконує свої обов'язки. Крім того, я відмовляюсь від коментарів.
Разом з тим, господар Емтестам потлумачив, що це відбулося не тільки поводле рішення МЗС Швеції, а згодно з рішенням, ухваленим у рамках Євразв'язу.
Ні, обще рішення Євросоюзу, звісно.
По обіді приїхав у Мінськ і польський амбасадор Лешак Шарепка, повідомив представник польської амбасади Павел Марчук.
Так,
господар амбасадор уже знаходиться на території Білорусі. До виконання своїх обов'язків він приступить від завтрашнього дня. Міністр заміжних справ Польщі Радослав Сікорський позитивно оцінив вертання амбасадора Шарепки у Мінськ, назвавши це ефектом європейської солідарності, яка уздійнічила на влади Білорусі і їх кінчаткове рішення.
Видаємося, що можемо мати сатисфакцію з...
Мені подається, що ми можемо бути задоволені європейською солідарністю в цій справі, яка, як бачите, бачым паспяховае, але больш важным за камфорт ці месца знаходжання амбасадараў ёсць стан адносін паміж Еўразвязам і Беларусю, а ён залежыць ад таго, як Беларусь будзе ставіцца да сваіх уласных грамадзян.
Трактуе сваіх уласных абывателей.
Сікорскі звязаў вяртанне еўрапейскіх амбасадараў з нядаўнім вызваленнем з беларускіх турмаў двух палітвязняў – Андрэя Саннікава і Змітра Бандарэнкі. У прадстаўніцтве Еўракамісіі ў Менску свабодзе паведамілі, што іхная кіраўніца Майра Мора пакуль не прыбыла ў краіну, а прэсавы сакратар МЗС Літвы Міндаўгас Лашас пацвердзіў свабодзе факт вяртання ў Беларусь літоўскага амбасадара Эдмінаса Багдонаса.
Было общее солідарнае рашэнне Еўрапейскага саюза по поводу возвращения послов в Минск до конца этой недели. Мы можем надеяться на шагов Белоруссии по дирекции улучшения решений с Европейским Союзом. Надеемся, что такие шаги будут с белорусской стороны, и первое из них могло быть освобождение политзаключенных и их реабилитация тоже.
Тем часом керавница прессовой службы МЗС Беларуси Мария Ваньшина поведомила, что белорусские амбассадоры у Польши и Евразвязи, за откликание яких почався конфликт, вернулись на працу.
Сегодня наши послы в Варшаве и в Брюсселе прибыли к месту службы.
Менский политолог Андрей Федоров меркуя, что таким чином дипломатичный конфликт формально вычерпаны.
Тяжко сказать, что кто-то однозначно перемог, кто-то проиграл. Мы бачили, что двое политзаволенных еще ж были вызволены и были зроблены певные намеки на то, что будут вызволены и остатние, все эти, не все, али певная колькость перед 3 липня. Коли это саправды будет так, можно лечить, что певная мета была досягнута, и в этом сенсе есть досягнение Евразвязан. Но что тычется Беларуси, можно сказать, что влада продемонстрировала электорату свою жорсткость, потребовальность, и будет, напевно, доказывать ему, что послы вернулись именно на наших умовах.
Гэта было меркаванне палітолага Андрэя Фёдарова. Хто выйшаў пераможцам у дыпламатычнай вайне паміж Менскам і Брусэлем? Якія ўрокі вынеслі Еўразвяз і беларускія ўлады з гэтага канфлікту? Якімі могуць быць наступныя крокі бакоў? І ці могуць Менск і Брусэль наладзіць дачыненні разам з тым не згубіць твар? На гэтай ды іншыя пытанні адказваюць кіраўнік Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Алексей Пікулік і палітолог Владзімір Мацкевіч. Вядзе гутарку Віталь Цыганкоў.
Бліц-аналіз свабоды.
Калі гаварыць пра вяртанне паслоў еўрапейскіх краінаў у Менск і пра вяртанне беларускіх амбасадараў у Брусэль і Варшаву, ці можна сказаць, што гэтым крокам пастаўлена пэўная кропка ў дыпламатычнай вайне, ці гэта толькі адна з яе фазаў? Хто перамог, чыя гэта параза, ці, на вашу думку, пакуль рана рабіць такія высновы? Владзімір, ваша меркаванне.
Гэтая сітуацыя, так званая дыпламатычная вайна, гэта была цалкам штучна створаная сітуацыя, каб адцягнуць вырашэнне тых праблем, якія існуюць у стасунках паміж Еўразвязам і Беларусю. Гэта такая, ну, так бы мовіць, петля у гэтых дачыненнях. Зараз мы праз вяртанне паслоў атрымоўваем тое, што сітуацыя варочаецца на пачатак. І таму вырашаць усе праблемы прыйдзецца зноў як з чыстага ліста. Скажам так, забыліся пра гэтую недоўгую дыпламатычную вайну і вяртаемся да вырашэння праблемаў. Зараз не трэба надаваць гэтаму значэння як нейкай самастойнай праблеме.
Владзімір, але тады ці мела нейкі сэнс уся гэта сітуацыя, калі вы кажаце, што зараз адбылося вяртанне да таго, што было перад ад'ездам паслоў? Нельга ж сказаць, што людзі зусім не вучацца на нейкіх войнах, нават на дыпламатычных. Всё-такі нейкія ўрокі вынеслі з яе?
Так, ўрокі вынеслі. Гэтая сітуацыя, калі беларускі рэжым штучна стварыў гэтую дыпламатычную вайну, каб адцягнуць вырашэнне істотных пытанняў, яна навучыла Еўрасаюз таму, нарэшце яны зразумелі, што беларускі рэжым гэта не той суб'ект, з якім можна дамаўляцца пра далейшы лёс Беларусі і ўсталяванне беларуска-еўрапейскіх стасункаў. І пра гэта сведчыць новая ініцыятыва Еўразвязу «Дыялог дзеля мадэрнізацыі Беларусі», у якім ясна сказана, што ўжо уже ніяких сподіванняў. На домовоздольность режиму у европейских политиков нема, и яны шукают праз гэты диалог новых субъектов, с якими можно сапраўды абмярковывать будучыню Беларуси, будучую нормализацию белорусско-европейских стосунков. И яны у гэтай инициативе нават знаходят такого субъекта, те еще протосубъекта, еще недостатково моцнага, але ж домовоздольнага и такого, на якого яны спадзяюцца. Гэта грамадзянская супольнасць праз нацыянальную платформу грамадзянскай супольнасці. І вось гэта адказ еўразвязу на такія выбрыкі, інтрыгі і маніпуляцыі беларускага рэжыму.
Алексей Пікулік, як вы бачыце гэтыя ўрокі? На вашую думку, ці сапраўды гэта пэўная кропка, ці гэта толькі першы крок?
Я, в общем-то, соглашусь в основном всем, со всем тем, что говорил Владимир Мацкевич. Возвращение послов является свидетельством нормализации отношений, не точкой конца в противостоянии позиции Европейского Союза и Беларуси, а лишь ответным шагом по возврату на исходную ситуацию, на ситуацию примерно февраля 2012 года. Что за этим последует? Естественно, здесь слишком много факторов, которые могут как помешать, так и повлиять. Но мне кажется, что действительно долгосрочный прогноз по отношениям Беларуси и ЕС, он, в общем-то, может быть достаточно оптимистичным. Я думаю, что белорусские власти будут предпринимать определенные шаги, пускай в рамках собственной логики, пускай выдавая как собственное желание, именно для того, чтобы постараться вернуть и нормализовать взаимоотношения между Европой. И, на мой взгляд, здесь действительно сработали не столько санкции, сколько понимание политических рисков в случае, если Лукашенко остается с Россией один на один. В том, какие уроки вынес Европейский Союз, ну, здесь я, наверное, не полностью разделяю точку зрения Владимира Мацкевича. С одной стороны, действительно, Европейский Союз понял, что белорусские власти недоговороспособны и не являются легитимным партнером по переговорам. С другой стороны, я вот уверен, что подобные попытки разговоров, связи, все-таки в том числе с бюрократией, они будут предприниматься и в дальнейшем.
Еўразвяз па-ранейшаму настойвае на сваёй прынцыповай пазіцыі, гэта вызваленне і рэабілітацыя ўсіх палітвязняў. Алексей, на вашу думку, у гэтым можа бліжэйшыя месяцы насустрач пайсці афіцыйны Мінск гэтаму патрабаванню?
Я думаю, што асвабаджэнне будзе, возможно, не всіх, но большинство выйдзе на свабоду, і большинство попадзе, скорее всего, пад амністыю, которая была аб'яўлена. Я почему-то думаю, што Евросоюз в конце концов откажется от столь жесткого требования именно по реабилитации и политзаключенных. Об этом свидетельствует интервью Бильда, в котором он не стал вдаваться в формальное юридические определения того, что Евросоюз понимает под реабилитацией, сказал, что когда реабилитация настанет, мы это поймем и мы это дело отметим. Я думаю, что вот это требование, в конце концов, будет снято Европейским Союзом в случае, если Минск выпустит всех. Но это, опять же, как бы прогноз пальцем в небо.
Владимир, вы казали в початку нашей размовы про то, что Евразвяз вырашил для себе, что официальный Минск не домовоздольный, им не мая великого сенсу вести размовы, але де-факто миновито сегодняшний режим застаецца паўнапраўным кіраўніком Беларусі. Столькі прыкладаў гісторыі, якім бы ні быў рэжым, з ім даводзіцца мець размову. У гэтым сэнсе, вот як па-вашаму Еўразвяз будзе далей, з улікам таго, што ён ужо зразумеў ладзіць свае дачыненні з афіцыйным Мінскам?
Ну так, у гэтым палягае дылема рэалпалітык. Ні з кім сёння, акрамя афіцыйных уладаў, немагчыма весці размовы пра актуальныя там патрэбы, праблемы і так далей. Тому, конечно, Алексей мае рацию, говорячи, что стосунки протягнутся и, напевно, навод будут поглубляться. А лишь это будет тычиться миновито неких таких кроков, якія, ну, короткотерминовое значение мают сегодняшних. А перспективы обмерковывать режимом потребы нема. И в этом сенсе Европа зараз опынулася у, ну, неким певном тупику. И она не мае магчимости отмовиться от тих потребований, якія выглядают реальными, простыми и досконалыми. Вызваленнем политвязнем, язык реабилитации и выборами демократии и так далее. Тому отмовиться от этих потребований не махчимо, а лишь и реализовать их при сегодняшнем режиме не махчимо. А кольки режим протримается еще, так само никто прогнозовать не может. А все ж таки Беларусь выкреслить с мапы Европы не махчимо, и значит, треба будет вести некие перамовы, размовы, досягать полных домовленностей. Режим вот так само позначил свои приоритеты, и он будет шукать махчимости выполнить потребования Евразвязу, не подаючи виду, что он выконывает их под тиском. Тому придуманная вот эта амнистия, под якую сапраўды могуць быць вызвалены частка палітвязняў, каб паказаць, што гэта дзеянне самаго рэжыму, а не вынік ціску ці патрабаванняў яе развязкі.
Алексей Дылемы афіцыйнага Менску, як яму сапраўды ўтрымліваць гэтую мяжу паміж тым, што трэба налажваць адносіны з Еўропай і разам з тым не хочацца паступацца сваімі ўласнымі, ну, нехай сабе аўтарытарнымі, але прынцыпамі.
Владимир Мацкевич о том, что все должно выглядеть, как будто это собственная внутренняя логика действий режима, и как будто бы никто в действительности не смог оказать давление на Лукашенко. Скорее всего, он учился у Горбачева, который не понимает то, что он один раз пойдя на уступки, он будет вынужден идти на уступки много-много раз. Вот. Поэтому, да, действительно, дилемма Минска – это как, с одной стороны, помириться с Евросоюзом таким образом, чтобы это не было слишком высокой внутренней ценой, и, с другой стороны, как помириться с Евросоюзом для того, чтобы Россия не слишком быстро разъярилась, увидев эту попытку.
Бліц-аналіз свабоды. На пытанне Віталя Цыганкова адказвалі кіраўнік Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Алексей Пікулік і палітолаг Уладзімір Мацкевіч. У эфіры Радыё Свабода вынікі дня 25 красавіка. З вамі Сергей Абламейка. Нагадаю асноўныя тэмы выпуску. Еўрапейскія амбасадары пачалі вяртацца ў Менск пасля дыпламатычнага скандалу. У сваю чаргу кіраўнікі беларускіх прадстаўніцтваў у Варшаве і Брусэлі сёння таксама вярнуліся на працоўныя месцы. Напярэдадні чарнобыльскага шляху члены аргкамітэту спрабуюць дамовіцца з уладамі пра выкарыстанне гука ўзмацняльнай апаратуры, пакуль што ім прапануюць звярнуцца да прыватнай фірмы, дзе апаратура каштуе 2000 даляраў за дзень. Госці эфіру праз 10 хвілін будзе карэспандэнтка нашага радыё ў Кіеве Ірена Штогарын. Ва ўкраіне разгараецца скандал вакол турэмнай галадоўкі Юліі Цімашэнкі і яе збіцця. Работнікі граніту ў Мікашэвічах адмовіліся працаваць на радаўніцу. Некаторыя кажуць, што такім чынам яны выказалі пратэст з нагоды рэпрэсіяў супраць незалежнага прафсаюзу. Напярэдадні чарнобыльскага шляху сябры аргкамітэту спрабуюць дамовіцца з уладамі пра выкарыстанне гука ўзмацняльнай апаратуры. Менгар выканкам даў дазвол на правядзенне 6-26 красавіка з паловы 7 да паловы 8 вечара ад пляцоўкі ля Акадэміі навук да парку Дружбы народаў, дзе адбудзецца жалобны мітынг. Акцыя завершыцца ўскладаннем кветак да капліцы ў памяць ахвяраў Чарнобылю. Удзельнікі акцыі мяркуюць выказацца супраць будаўніцтва астравецкай АЭС і за вызвалення палітвязню. Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Сябры аргкамітэту Юрый Хадыка і Віктар Івашкевіч правялі сёння сустрэчу з прадстаўнікамі ўладаў, каб не паўтарылася сітуацыя, якая была падчас акцыі 25 сакавіка. Тады міліцыянты арыштавалі замоўленую і аплачаную заяўнікамі машыну з гукаўзмацняльнай тэхнікай. Юрый Хадыка распавёў.
Галоўнае пытанне з гукаўзмацненнем па-ранейшаму вісіць у паветры. Вельмі толстая бюракратычная абарона. Мы хадзілі сёння ў гэтую кантору, якая заведуе гукаўзмацняльнай апаратурай. Высветлілася, што ўсё яны ўжо раздалі. Паэтаму каля калоны ехаць будзе машыны і ўвесь час гаварыць пра тое, што трэба прытрымлівацца рашэнню дазволеных. А потым яны уедуць, а мы мусім астацца без. Застаецца вельмі тоненькая надзея, гэта што нам дазволяць міліцэйскі аўтобус выкарыстаць для абслугоўвання мітынгу. Шанцы невялікія, але гэта адзінае, што я магу прыдумаць. Таму што мы ўзялі каардынаты прыватнай установы, но там за перасоўную апаратуру патрабуе 20 мільёнаў. Такіх грошай у нас няма. Это 2000 даляраў.
Таксама Юры Хадык адзначыў, што ўлады не дазволілі рух калёны па праезджай частцы, хоць раней такую просьбу задавальнялі.
Калі 3000 чалавек ідзе паходнікам, это вельмі незручна. Поэтому у меня няма ніякого задавальнення. Яны далі дазвол, але радасці тут мала. Разі это можна лічыць реалізацыяй прав грамадзян на правядзенне мітынгу, шэсцю? Калі прымушаюць ісці невядома як, не правадзіць мітынг без гукаўзмацнення. Які это мітынг? Такая зараз у нас дэмакратыя.
Цягам тыдня перад чарнобыльскім шляхам былі затрыманыя актывісты Ганна Шулейка і Павел Сяргей, якіх змясцілі ў турму на Акрэсціна. Паплечнікі мяркуюць, што гэтыя затримання зв'язані менавіта з наближенням акції. Активістка Кася Галіцька відзначила.
Затримання якраз зв'язане навпрост з Чорнобильським шляхом, з нашою активністю напередодні цієї акції, з нашими підрихтовчими ніякими працями. Тому що ви затриманий Паша Сергій, зараз його судять у суді Фрунзенського району. Затриманий Настя Шулейка, яка зараз на Окрестіно вже відбуває термін свій. І приходили на квартири до ніяких активістів, так само міліціянти попереджували, що кшталту ми за вами сочим. І все це навпрост зв'язане з Чорнобильським шляхом.
Один з заявників, намісник старшині партії Білоруська Християнська Демократія Дзяніс Садовський означив, що спіс виступовців на мітингу удокладняється. Відомо, що серед їх буде былий політв'язень Олександр Казулін. Запрошали і недавно випущених на волю політв'язнів Андрія Санникова і Дмитра Бондаренко. Однак вони вирішили не виступати. Дзяніс Садовський прилічив основні теми акції.
Теми основні дві, які і більше початково були заявлені. Це, безумовно, чорнобильська тема, наступство, сучасність. Друге, це політична ситуація в Україні і, безумовно, з цим зв'язана свобода політв'язням і свободні вибори.
Сказав у інтерв'ю нашому кореспонденту намісник старшині БХД Дзяніс Садовський. Ось же завтра у Мінську відбудеться Чорнобильський шлях 2012. Напередодні кореспондент «Свободи» провів опитання мінаков на вулицях ля Національної академії наук, де завтра на 18.30 призначений початок акції.
Не пойду, потому что у меня занятия. Я во вторую смену, из-за этого у меня не получается. Так бы я сходил, потому что это была большая беда для белорусского и украинских народов.
Я не пойду. Я, скажем так, в силу, наверное, занятости не смогу. Ну и с другой стороны, я как бы от этого далек. Скажем, я не очень люблю массовые, так скажем, ну, сборы людей. Не потому что я боюсь. Ну, мне как бы то ли с возрастом, вот я не знаю.
А, наверное, нет. Нет, потому что я не проживаю в Минске. Ну, я в деревне проживаю, не знаю даже. Никогда не сталкивалась с этим. Не знаю, не заинтересована.
Нет, я бы не пошел, потому что я вообще не поддерживаю, ну, вот это вот все. Любые митинги, любое что-то такое. Ну, я не люблю это, не поддерживаю. Просто я мирный человек.
Чего ходить, оно же ничего не решает. Когда они все выходят, потом начинают гонять как-то тоже. Тихо позиции сами себе.
Нет, я не пойду туда. Нет необходимости. Почему я должен туда идти? Я не хожу на такие мероприятия.
Я больная? Нет, болею. Все это последствия еще оттуда.
Конечно, почему нет? Чернобыль – это жуткое дело, вообще для нас, для всех горе.
Не пойду, но за. Однозначно за. Работа, к сожалению. Вот. А за, потому что, ну, это как и любой трагедии, должна быть память.
Это было наше опытание у центра Менску. Вы слушаете Радио Свободы, выники дня 25-го красовика. И зараз про одну из наших сегодняшних передачов.
Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пишет лист Садко с Молодечна. Влада організовує так звані робочі протести супроць санкцій опозиційних активістів, які санкції підтримали. Як же все це подобне на пропагандистські кампанії совєтського часу? Гэты ды інші лісти слухачоў свободи у новій продажі поштовая скринка 111.
Агляд ваших лістов на свободу у нашім ефірі пазней сёння. Рабочие камни здобыл много предприемства «Гранит» у Микашевичах, отмовились працаваць на радовницу насуперак патрабаванням начальства. Не допомогли ни уговоры, ни погрозы. Некоторые працаўнікі кажуць, что таким чином выказали протест супраць репрессию, якія зазнае незалежный профсоюз на предприемстве. Передае наш корреспондент Павел Константинов.
Як распавёў экскаватарщик Леонид Дубаносаў, напярэдадні святочных выходных начальства агітавала рабочых выйсці на працу, бо прадпрыемства ўжо чацвёрты месяц не выконвае план.
Отказались, не хотели идти работать на праздник. Во-первых, праздник такой, что надо и на кладбище сходить. Начали упрашивать. Начали ездить автобусом по экскаваторам, на каждый экскаватор. Короче, целая делегация.
Экскаваторщик кажет, что люди отмовились працавать нават за оплату в 4 раза большую, бо не доверяют керавництву.
Когда начал Гаврилкович править, он начал свое правление с репрессий. 4 месяца плана нету. Они бегают, только людей заставляют вернуться в профсоюз. Дай нормальную людям зарплату. Люди палатки там возле эскаватора поставят, чтобы, не дай бог, не опоздать. и чтобы можно было даже лишнюю минуту поработать. А так у нас получается, что работают люди, берут отпуск, едут в Россию не отдохнуть с женой, там, с детьми, а едут в Россию на заработки.
Сакратар незалежного профсоюза на границе Анатолий Литвинко лечит начальство виноватым у невыконанні пляну.
Приезжал заместитель премьер-министра. Они немножко, я так понял, дали не те цифры заместителю премьер-министра. И вот они рассчитывали на то, что получится у них подтянуть вот эти производственные показатели, план, за счет работы в праздничные дни. Раз люди не вышли в праздничный день работать, то получается, они не смогут дальше статистику искажать.
Керівник суполки БНП на границе Олег Стахаєвич каже, що відмова робочих задоволить просьбу начальства – закономерний відказ на тиск.
Руководство показало себя некомпетентным, не умеющим решать вот такие вот ситуации. Рабочие – это двигатель производства. Если ты к двигателю относишься плохо, не вовремя меняешь масла, фильтра, он тебе как ответит? Поломкой. Тот момент, когда ты не ожидаешь.
Наприкінці 2011 году некалькі сотень працаўнікоў прадпрыемства по здабычы будаўнічага каменю граніт у Мікашевічах написали заяву, что выходит з офіційного профсоюзу. Рабочие обвестили, что створают на прадпрыемстве суполки Беларускага незалежного профсоюзу. Адразу ж сябры незалежного профсоюзу адчулі на сабе ціск з боку адміністрацыі.
З Берасцейскай вобласці передаваў наш корреспондент Павел Константинов.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки, питання и отказы.
На вашем радио.
По телефону и праз СМС.
Звоните в Минску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-22-24.
391-22-24.
У ефірі Радіо Свобода. Виніки дня 25 красовіка. З вами Сергій Бламейко. На протягу наступної півгодини серед іншого ми погутеримо з кореспонденткою нашого радіо у Києві Іриною Штогрин. В Україні розгорається скандал вокруг тюремної голодовки Юлії Тимошенко і її збиття у лікарні. А зараз крыху пра надвор'е. 26 красавіка ў Беларусі будзе пераменная воблачнасць. Кароткачасовыя дажджы месцамі навальніцы. Тэмпература паветра ноччу ад плюс 6 на захадзе да плюс 14 на ўсходзе. Днём плюс 16-22. У Менску ноччу дождж, магчымая навальніца. Днём без ападкаў. Тэмпература ноччу плюс 10-12. Днём 17-19 градусаў цяпла. Больш пра нашы сённяшнія тэмы пасля агляду падзеяў дня. Зараз Алена Ціхановіч падае асноўныя беларускія навіны.
Дыпламатычны канфлікт набліжаецца да развязкі. Сёння ў Менск прыбылі паслы Швецыі, Польшчы і Літвы. Кіраўнікі беларускіх дыпламатычных місій у Варшаве і Брусэлі таксама вярнуліся на працоўныя месцы.
Белорусскому боку дали зрозуметь, что не удастся гулять на ситуации добрые и дрянные послы. И это, безумовно, есть плюс Брюсселя, и это сужает поле для маневра для Александра Лукашенко.
Организаторы завтрашнего Чернобыльского шляху вырашают, кто будет выступать на митингу и ци будет их чувать. Организацию шествия ускладняет то, что улады не дозволили корыстаться проездной часткой.
У меня нема никакого задовольнения. Я не дали дозвол, але радости тут мало. Разве это можно лечить реализацией прав громадян на проведение митингу, шествия, коли примушают идти неведомо як?
Авіакампанія «Белавія» опынулася перад пагрозай продажу тым жа расійскім канкурэнтам, з якімі яшчэ месяц таму вялася паветраная вайна. У «Белавія» не хаваць, што такі паварот падзеяў, ініцыяваны ўрадам, стаў для іх поўнай нечаканасцю. Рабочыя камні з дабаўнога прадпрыемства «Граніт» у Мікашевічах адмовіліся працаваць на радаўніцу насуперак патрабаванню начальства. Кіраўнік суполкі незалежнага прафсаюзу Олег Стахаєвіч лічыць, што гэта стала адказам на ціск і рэпрэсіі.
Рабочыя – это двигатель производства. Если ты к двигателю относишься плохо, не вовремя меняешь масла, фильтра, он тебе как ответит? Поломкой в тот момент, когда ты не ожидаешь.
Эксперты, якія параўналі беларускую і латышскую статыстыку паставак нафтапрадуктаў, прыходзяць да высновы, што Беларусь знайшла спосаб эканоміць на мытных пошлінах Расіі.
Пра беларускія падзеі расказвала Алена Ціхановіч. Госця эфіру – корэспандэнтка нашага радыё ў Кіеве Ірэна Штогрын. Гэтымі днямі ва Украіне разгараецца скандал вакол турэмнай галадоўкі Юліі Цімашэнкі і яе збіцця ў лякарні. Апазіцыя патрабуе адставак, пракуратура спрабуе разабрацца ў тым, што адбылося з Цімашэнкай. Цяпер Ірэна Штогрын на сувязі з Прагай. Добры вечар, Ірэна.
Добры вечар.
Якая на гэты момант ситуация вакол справы Юлии Тимошенки?
Есть заявление оппозиции о том, что в колонии будут пытаться кормить Юлию Тимошенко насильно, хотя до этого руководство наших специальных органов утверждало, что нет у них сведений о том, что Тимошенко объявила голодовку, потому что нет заявления, это их мотивация. Они говорят, что если бы она написала соответствующий документ, как это было, скажем, в сталинские времена, что человек вот говорит, я не буду есть по той и по той причине, то тогда бы они могли бы утверждать, что Юлия Тимошенко находится в состоянии голодания. Но есть свидетельство врачей, что в больнице, пока она там была, когда ее увозили туда всего лишь на день, вследствие чего и возникла вот эта очередная волна напряжения между оппозицией и властью и в обществе по отношению к Юлии Тимошенко и того, что происходит вокруг нее, то врачи этой больницы говорили о том, что они не видели, что она что-то ела. А руководство колонии говорит, что сейчас она находится в камере, а в камере у нее есть холодильник, и они не могут утверждать, что она не ест или ест, потому что они знают, что у нее продукты в холодильнике есть. Но факт состоит в том, что два дня не допускали к ней адвоката. Вчера вечером мы связывались с адвокатом после того, как его допустили как раз к Юлии Тимошенко. И он утверждает, что он видел синяки на ее теле. А есть ее письменное описание того, как эти синяки возникли, что ее, когда она требовала, чтобы были те врачи, которых она просила допустить, а этого ей не давали, и поэтому на нее набросили покрывало вместе с головой и силой вынесли из камеры, то она, естественно, вырывалась, и в процессе этого ее ударили в живот, вот у нее есть синяки на руках. Вот, но врачи больницы утверждают, что Тимошенко отказалась от осмотра, и поэтому они не могут утверждать, есть у нее синяки или нет, поскольку, цитирую врачей, на ней была одежда с длинными рукавами, и они не видели, были ли у нее синяки где-то на теле. И сейчас генеральный прокурор как раз сегодня, только что буквально недавно, заявил о том, что он требует провести медицинский осмотр и увидеть, есть ли эти синяки на теле Юлии Тимошенко. Если они есть, то тогда будет соответствующее разбирательство. А оппозиция в этот момент в парламенте уже зарегистрировала соответствующее постановление с предложением, чтобы президент уволил главу Державной пенитенциарной службы Украины Александра Лисицкого.
Ирина, давайте трошечку отойдем от справы Юлии Тимошенки у больше агульнополитичную ситуацию в Украине. Насколько эта справа вокруг Юлии Тимошенки, ее лечение, ее перевозок у лекарню и назад у больницу, ее сбитие и ее голодовки уплывает на агульнополитичную ситуацию в Украине, у приватности на объединение оппозиции?
Буквально позавчера лидеры двух главных оппозиционных сил партии «Батьківщина», лидером которой и есть Юлия Тимошенко, и партии «Фронт перемен» подписали соответствующее заявление о том, что они идут единым списком, и что руководителем общего избирательного штаба у них будет как раз заместитель Юлии Тимошенко Александр Турчинов. И сегодня лидер «Фронта перемен» Арсений Яценюк выступил с заявлением, где он осуждает отношение к Юлии Тимошенко и называет такие вещи недопустимыми, и то, что это свидетельствует о тоталитарном государстве, а не о демократическом. И мы можем сказать, что сама Юлия Тимошенко через адвокатов, передавая свои записки из тюрьмы, она каждый раз она говорит одно и то же. Она говорит о том, что если оппозиция не объединится, то она не получит большинства в парламенте после парламентских выборов, которые будут в октябре. А если она этого не получит, то не только Юлия Тимошенко и Юрий Луценко не увидят свободы, но и Украина сойдет с демократического пути и пойдет по пути тоталитарному, по пути недемократического развития. И она много раз говорила о том и обращалась ко всем лидерам оппозиционных сил и партий, чтобы они шли единым списком на выборах. Пока есть две политические силы, которые держатся отдельно. Это партия Виталия Кличка «Удар» и партия Натальи Королевской «Вперед Украина», которая образовалась, отпочковалась от «Батьковщины». Она, Наталья Королевская, была членом БЮТ, но она начала активную собственную политическую и избирательную кампанию, и поэтому была исключена из БЮТ, и после этого она огласила о том, что создала свою политическую силу. Вот эти две политические силы не входят в так называемый КОД, Комитет опору диктатуры.
Ірина, це єсть уже некие социологические замеры о питании громадской думки на огул? Це можно уже говорить, как громадство украинское реагует на эти подеи вокруг Юлии Тимошенко и на справу объединения оппозиции?
Перед этим были социологические исследования, которые в зависимости от того, кто их проводил, давали, если давали какой-то плюс к позиции партии власти и партии регионов и президента Виктора Януковича, то этот плюс был очень небольшой. Но власть прокомментировала это таким способом, что вот видите, наши действия по тому, как мы пытаемся наладить жизнь в стране, были правильно оценены людьми, поэтому наши рейтинги начали повышаться, они растут. А другие социологические исследования стабильно показывают, что партия «Батьковщина» и Юлия Тимошенко как лидер этой партии занимает первую позицию рейтинга. Она ее часто делит с Виктором Януковичем, но Виктор Янукович по другим социологическим исследованиям набирал все меньше и меньше. То есть его рейтинг падал по отношению к тем показателям, которые были сразу после избрания его на пост президента. Другую, немножко ниже, отстает от них Арсений Яценюк, но все свидетельствует о том, что оппозиционные силы не уступают в поддержке тех людей, которые принимали участие в вопросах партии власти. И даже партия власти во многих моментах уступает оппозиционным силам. Если смотреть на то, как люди реагируют на это, если посмотреть на социальные сети, на Facebook, Twitter и так далее, то тема Тимошенко, ее применение к ней физической силы, и после этого, я не знаю, знаете ли вы, было опубликовано видео, которое якобы снималось в камере следственного изолятора, когда Тимошенко еще была там, а не в колонии, на котором видно, что женщина, похожая на Тимошенко, очень резво двигается по камере, а потом приходит человек, похожий на ее адвоката, они разговаривают, и после этого был длительный поцелуй, это вчера видео появилось, его очень активно обсуждают в социальных сетях, и люди говорят о том, что они могли даже и поверить тому, что Тимошенко на самом деле нормально двигается, хотя ее защитники утверждают, что с ноября и даже с конца октября прошлого года она уже фактически не могла нормально двигаться, то есть она с трудом садится, с трудом встает, и если передвигается, то ее нужно поддерживать, потому что у нее большие проблемы со спиной. Вот. То вот этот вот поцелуй между адвокатом и, собственно, человеком, которого он защищает, большинство людей в социальных сетях определяет как то, что те, кто делал это видео, перестарались, и поэтому оно у них вызывает недоверие. Сам же адвокат сказал, что он будет подавать в суд на тех, кто опубликовал это видео, потому что оно не соответствует действительности, и у него теплые и дружеские отношения с Юлией Тимошенко, он ее обнимает, когда прощается с ней, но у нее нет никаких интимных отношений с Тимошенко и быть не может.
Дякую, Ірина, за гутарку. На сувязі з Прагою була кореспондентка Радіо Свобода у Києві Ірина Штогрин.
Новини Свободи.
Що станилися, де ти постійний бой?
Ви хочете свободу вибору дітям?
Що, де, коли, як і чому?
Отказы у эфира свободы.
Штодня от 6 до 8 раніцы и от 6 вечера до полночи.
Плюс текст, фото и видео в интернете.
Свобода.орг.
Ви слухаєте Радіо Свобода, виніки дня 25 красовіка, і зараз на черзі читання розділу з книги кореспондента Радіо Свобода у Мєнську Олега Грузділовича «Хто взорвав Мєнське метро?».
Сёння пра сумнеўныя абставіны і доказы, якія выклікаюць недавер. Дагэтуль пералічваліся і аналізаваліся тыя доказы віны Дмітрыя Канавалава і Уладзіслава Кавалёва з матэрыялаў крымінальнай справы, з якімі пагадзіўся суд. Але падчас судовага следства адкрылася шмат момантаў, якія яўна супярэчылі следству папярэдняму. На думку аўтара, частку гэтых супярэчнасцяў суд ці не заўважыў, ці свядома праігнараваў, і ўжо пэўна, як падаецца, суд не зрабіў усяго магчымага, каб праясніць спрэчныя моманты. Вось жа надышоў час заняцца гэтымі недакладнасцямі, каб разабрацца, якія з іх выпадковыя, а якія могуць скласціся ў сістэму. Дзеля гэтага вернемся ў 15 верасня 2011 году, калі аб 11 гадзіне дня ў актавай залі Палацу правасуддзя пачаўся працэс над тэрарыстамі. З назіранняў за судовым працэсам. Абвінавачаныя. Такім чынам, мы прайшлі ўсе кардоны ахоўнікаў і занялі месца ў залі. Глядзім на сцэну, дзе стаіць пустая жалезная клетка. Прыкладна за 5 хвілін да ўваходу суддзі канваеры ўводзяць абвінавачаных, нахіленых галавой да сцэны, з заламанымі ўгару рукамі, спачатку аднаго, потым другога. Звычайна Уладзіслаў Кавалёў, як выпрастаецца, адразу глядзіць у залю, шукае позіркам маці ці сястру. Тыя сядзяць у апошнім радзе, побач з імі супрацоўніку цывільным. Абмен позіркамі. Да Кавалёва падыходзіць адвакат Станіслаў Абразей. У іх ёсць магчымасць перакінуцца некалькімі словамі. Кожную такую магчымасць яны імкнуцца выкарыстоўваць напоўніцу, бо сустракацца, размаўляць сам на сам ім не дазваляюць. Пра гэта адвакат Абразей шмат разоў заяўляў на судзе. Дмітрый Канавалаў, калі яго заводзяць у клетку, выпростваецца і спачатку варушыць плячыма, нібыта абтарасаецца ад пылу. Потым кідае кароткі позірк з-пад ілба ў залю, магчыма, кагосьці ўсё ж чакае там убачыць, але не падае выгляду. Калі да яго падыдзе адвакат Дмітрый Лепрэтар, на твары Канавалава ўзнікае прыкмета зацікаўленасці, але пачнецца суд і да канца паседжання Канавалаў сама абыякавасць. За паўтара месяца працэсу ён усміхнуўся толькі аднаго разу, калі зачытваўся тэкст ягонай СМС-перапіскі са сведкай Янай Пачыцкай. Спыніўся на гэтым падрабязней. Паводле матэрыялу справы 10 красавіка ўжо ў Менску Канавалаў праз СМС пачаў дамаўляцца з Пачыцкай пра сустрэчу. Сярод іншага ён паведаміў дзяўчыне, з якой да таго быў знаёмы толькі ў інтэрнэце, што прыехаў па справах на 3 дні, наняў кватэру. «Я дзяўчына прыстойная», – заўважала Пачыцкая, быццам патрабуючы нейкіх гарантыяў бяспекі. Асцярога, відаць, была фармальная, бо ў выніку, як паведаміла сведка ў судзе, яна пагадзілася пайсці з незнаёмымі, па сутнасці хлопцамі, на кватэру, дзе разам яны правялі 2 дні і 2 ночы. «Не баісь, я маленькі і худзенькі», – супакоіў тады Канавалаў Пачыцкую СМС-кай. Магчыма, адказ ёй спадабаўся. Магчыма, пра гэта ведаў і Дмітрый, які яўна захаваў нейкія ўспаміны, бо ў судзе стала відавочна, што гэта яго неяк кранула. Ва ўсякім разе, пры зачытванні гэтага эпізоду ён усміхнуўся. Яшчэ ёсць варыянт, што справа не столькі ў светлых успамінах, колькі ў двухсэнсоўным гучанні гэтых словаў тут, на тэрарыстычным працэсе. Вось табе і маленькі ды худзенькі. У любым выпадку гэта быў першы і апошні раз, калі на вуснаў Канавалава з'явілася ўсмешка, хоць і кароткая. Далей Дмітрый рабіўся ўсё больш непрыступны і абыякавы. Адзначу, што выраз ягонага твару і пастава ніяк не мяняліся нават тады, калі ў залі гучалі рэчы супярэчныя следству. Гэтак жа спакойна Дмітрый Канавалаў сустрэў прысуд, нічым не паказаў свайго хвалявання, нязгоды ці іншых пачуццяў. Адзінае, што я заўважыў, Канавалаў загаварыў пра нешта з канваірам, здаецца, сам задаў пытанне міліцыянту. Пэўна, што канваір на некалькі секундаў затрымаўся насупраць Канавалава, магчыма, адказваў. Што да Уладзіслава Кавалёва, запомнілася, як ён прыклаў палец да вуснаў, калі ў залі пасля абвяшчэння прысуду раздаліся крыкі «Ганьба». Ці варта верыць прызнанням? Паводле Кавалёва, ўжо на першым допыце ва ўправе барацьбы з арганізаванай злачыннасцю і карупцыяй, куды яго прывезлі пасля арышту, ён чуў крыкі свайго сябра Канавалава, якога хутчэй за ўсё білі ці неяк інакш катавалі. «У суседнім кабінеце ці недзе побач», – казаў Кавалёў. Калі гэта сапраўды так, то ставіцца пад пытанне немала рэчаў, якія потым на следстве прызнаюць Канавалаў і Кавалёў. Але наколькі праўдападобная заява Уладзіслава Кавалёва? У яе ёсць як слабыя, так і дастаткова пераканаўчыя моманты. Абвінавачаных разам са сведкай Янай Пачыцкай прывезлі ў міліцыю позна ўвечары 12 красавіка. Падчас затрымання Канавалаў быў збіты супрацоўнікамі «Алмазу» як патэнцыйны тэрарыст. Памятайце інтэрв'ю супрацоўніка блізкага даследства, дадзенае карэспандэнту «Інтэрфаксу». Пры затрыманні падазронага ў тэрарызме трэба пакласці і неўтралізаваць, а раптам у яго бомба шахіда, смяротніка. Можа і так, гучыць ва ўсялякім разе пераканаўча. Што Канавалаву і Кавалёву падчас затрымання нанеслі пэўныя цялесныя пашкоджанні, прызнае следства, а за ім і суд. Праўда, чамусьці, калі верыць экспертызе, якую мы цытавалі, дасталося пры затрыманні ў асноўным Канавалаву. Кавалёў атрымаў нязначныя драпіны, пра якія ён на судзе нават не згадаў. Гэта магчыма? Уявіце сабе падзеі пры затрыманні. Грукат, дзверы выбіваюць, алмаз урываецца ў кватэру, крыкі ўсім на падлогу, ляжаць, не варушыцца, але б'юць аднаго, а іншых не чапаюць. Кавалёў потым згадваў, што калі яго абудзілі, ён спаў пасля выпіўкі, то ён убачыў у пакоі Канавалава, які сядзеў на кукішках у атачэнні спецназаўцаў. Карацей, асабіста мне ў надзвычай брутальнае збіццё падчас затрымання верыцца не надта. Хутчэй тады дасталося ўсім пароўну і не лішне моцна. Дый чаго іх было асабліва збіваць? Супраціўленне Канавалаў, а тым больш Кавалёў, які спаў, ці напужаная да смерці Пачыцкая, не аказвалі. Ну, паклалі іх спачатку на падлогу, маглі некалькі разоў даць ботамі па нырках, каб не варушыліся. Навошта яшчэ? Прычым алмазаўцы яўна былі не адны. За імі абавязкова ішлі аператыўнікі, міліцыянты ці чэкісты, якім не трэба тлумачыць, што арыштаваных не варта калечыць, бо іх належыць як мага хутчэй дапытаць, каб у стане псіхалагічнага шоку яны найхутчэй пачалі даваць максімум звестак пра злачынства. Гэта дзейнічаюць оперы з любым арыштаваным, а што ўжо казаць пра тэрарыстаў. Такім чынам прапаную версію дзяржаўнага абвінаваўца Алексея Стука і невядомага інтэрв'юера са спецслужбаў пра моцнае збіццё Канавалава падчас арышту адкінуць як непраўдападобную. Хутчэй за ўсё Канавалава збілі не алмазаўцы, а менавіта оперы, і было гэта ўжо пасля таго, як затрыманых прывезлі ў міліцыю. Пазней на следстве Канавалаў заявіць, што яго не проста збівалі, а рабілі яму ластаўку – клалі на крэсла з заламанымі назад і звязанымі рукамі і нагамі. Дзяржаўны абвінаваўца Алексей Стук гэта абвяргаў і нават пераканаў суд, што такое немагчыма. Маўляў, засталіся б характэрныя сляды на руках, якіх у Канавалава не было. Спадар Стук спасылаўся на адмысловую пракурорскую праверку, якую правялі пасля заяву Канавалава пра катаванні. Але гучыць гэта не пераканаўча, бо медыкі з СІЗА КДБ падчас агляду Канавалава маглі проста не адзначыць тыя пашкоджанні на ягоным целе, якія яўна сведчылі пра катаванні. Пасля расповедаў вязню 19 снежня пра тое, як з імі абыходзіліся ў амерыканцы, веры тамтейшым медыкам тым больш няма. Як прокуроры правяраюць заявы вязняў пра гвалт і катаванні, таксама ўсім вядома. Ва ўсякім разе пакуль няма падстаў верыць, што вынік такой праверкі мог быць не на карысць следства. Таким чынам Кавалёў хутчэй за ўсё казаў праўду пра крыкі Канавалава і пра тое, што гэта на яго вельмі моцна паўздзейнічала і падштурхнула даваць прызнальныя паказанні. Забаяўся расстрэлу, мне сказалі, што ў лепшым выпадку дадуць 25 гадоў, а так лоб зялёнкай намажуць і... Верагодна, яшчэ па дарозе ў міліцыю оперы беспамылкова вызначылі, хто сярод затрыманых асноўны тэрарыст, а хто на другасных ролях. Першага пачалі дапытваць з прыстрасцем, другога дастаткова было ўзяць на пушку, і неўзабаве абодва прызналіся. Гэтая выснова асабіста для мяне стала першым сур'ёзным ударам па веры ў праўдзівасць паказанняў абвінавачаных на следстве. Першым, але не апошнім. Вось красамоўны прыклад. 29 красавіка Уладзіслаў Кавалёў паведаміў следчым, што Дзмітрый Канавалаў планаваў узарваць у метро бомбу, схаваную ў корпусе вогнетушыцеля. Паводле Кавалёва, менавіта дзеля гэтага Канавалаў прывёз з войска скрадзены ў частцы вогнетушыцель, які знайшлі ў ягоным падвале. Далей, паводле пратаколу допыту, Канавалаў падзяліўся з сябрам ведамі пра асаблівасці выбухаў у замкнёнай прасторы, у прыватнасці, у вагоне метро. Што ад такіх выбухаў людзі атрымліваюць не толькі звычайныя, але і гэтак званыя баратраўмы. Калі ад вялікага перападу атмасфернага ціску лопаюцца барабанныя перапонкі, вылазяць вочы ды здараюцца іншыя жудасныя рэчы. У выніку терпяць людзі не толькі побач з выбухам, але і на значнай адлегласці. Увогуле, шчырасць Кавалёва на гэтым допыце і ягоная дасведчанасць наконт плянаў Канавалава можа здзівіць. Ствараецца ўражанне, што ён свядома па цаглінцы вымуроўваў пэўны вобраз Канавалава. Спачатку, пасля эпізоду 2011 году, Кавалёў згадаў выбухі 2005 ў Віцебску, што Канавалаў нібыта быў незадаволены малой колькасцю пацярпелых пасля першага выбуху. Потым вярнуўся да выбуху 2008 году ў Менску, маўляў, Канавалаў планаваў зарваць другую бомбу неўзабаве пасля першай, калі сярод людзей на праспекце пераможцаў узнікне паніка, каб было больш ахвяраў. Заўважу, што гэта ўвогуле дзіўная заява, бо яна супярэчыць усім ранейшым паказанням, паводле якіх Канавалаў, калі не ўзарвалася першая бомба, пайшоў дамоў па другі зарад, вярнуўся ў натоўп і заклаў другую бомбу, якая ўрэшце выбухнула. Але і на гэтым Кавалёў не спыніўся. Вось яшчэ цытаты з ягоных паказанняў следчым. Яму заўсёды падабаліся выбухі. Расказваючы пра выбухі, ён узбуджаўся, размахваў рукамі. Быў нязгодны з тым, што справу па выбуху 2008 году завялі паводле артыкула аб хуліганстве, а не тэрарызме. І нарэшце казаў, што ў турму не збіраецца, лепш скончыць жыццё самагубствам. Як вам такія паказанні? Хіба гэта не завершаны псіхалагічны партрэт чалавека, які мае маніякальную схільнасць да арганізацыі выбухаў, якому галоўнае забіць як мага больш, а з якой мэтай не мае асаблівага значэння? І якога, дарэчы, не хвалюе і свой асабісты лёс? Канавалаў, якім яго намаляваў на гэтым допыце Кавалёў, урэшце рэшт аказаўся цалкам падобны да таго Канавалава, якога людзі ўбачылі ў судзе. Халаднакроўнага і абыякавага да ўсіх вакол, нават да блізкіх сваякоў, нават да самога сябе. Заўважу, што гэткі вобраз падтрымліваўся і пасля суду. Звесткамі пра тое, што Канавалаў так і не падаў прашэння аб памілаванні, не рэагаваў на напаміны, што яшчэ не позна скарыстаць такую магчымасць. Між тым распаўсюджвалі гэтыя звесткі толькі прадстаўнікі ўлады, а да адваката ці сваякоў грамадства пра гэта нічога не чула. Дарэчы, цікава і тое, калі адбыўся гэты допыт Кавалёва – 29 красавіка, ажно праз два тыдні пасля тэракту. Да таго фактычна кожны дзень ішлі допыты, следчыя эксперыменты, вочныя стаўкі. Яны праходзілі ў КДБ і не спыняліся нават у навінках, куды падследных адвозілі на псіхіятрычную экспертызу. Але чамусьці раней Кавалёў не згадваў пра вогнетушыцель ды іншыя жудасныя падрабязнасці, а тут разгаварыўся. Мяркую, проста да таго часу ў следчых ужо склалася даволі лагічная версія здзяйснення тэракту, але ў ёй не хапала галоўнага звяна – матыву. Або першапачатковы матыў трэба было змяніць. Магчыма, следчыя параіліся з кім трэба, і ў выніку спробу палітычнага замаху на першую асобу вырашана было не выпукляць, каб яна не супярэчыла карціне стабільнага і дынамічнага развіцця беларускага народу пад мудрым кіраўніцтвам. А што да асобных прадстаўнікоў гэтага народу, то чаму яны не могуць быць і маньякамі? Няма ж роду без выроду. Толькі калі вырод, дык патрабуюцца адпаведныя факты, паводзіны, хаця б намеры. Вось пра іх і загаварыў 29 красавіка абвінавачаны Кавалёў. Нельга выключыць, што з падачы следчых і за абяцанне меншага пакарання. Таму ў якасці матыву засталася невыразная дэстабілізацыя абстаноўкі, а выканаўца гэтага пляну павінен быў выношваць яшчэ больш жудасныя пляны, якія б сведчылі, што ён яўны маньяк. Хто ўзарваў менскае метро?
Новая кніга бібліятэкі свабоды.
Як праходзіў суд? Якія доказы віны знойдзены? Якія сумненні засталіся пасля выканання смяротнага прысуду?
Журналіст свабоды Олег Груздзіловіч быў спецкарэспандэнтам на працэсе Канавалава і Кавалёва.
Кожны дзень чытайце ўрывак з яго кнігі на сайце свабода.орг і слухайце ў начным эфіры.
Слухали Радіо Свабода, вынікі дня 25 красавіка. З вами быў Сергей Абламейка. На заканчэнне нагадаю асноўныя тэмы выпуску. Еўрапейскія амбасадары пачалі вяртацца ў Менск пасля дыпламатычнага скандалу. У сваю чаргу кіраўнікі беларускіх прадстаўніцтваў у Варшаве і Брусэлі сёння таксама вярнуліся на працоўныя месцы. Напярэдадні Чарнобыльскага шляху члены аргкамітэту спрабуюць дамовіцца з уладамі пра выкарыстанне гукаўзмацняльнай апаратуры. Пакуль што ім прапануюць звярнуцца да прыватнай фірмы, дзе апаратура каштуе 2000 даляраў на дзень. Работнікі граніту ў Мікашэвічах адмовіліся працаваць на радаўніцу. Некаторыя кажуць, што такім чынам яны выказалі пратэст з нагоды рэпрэсіяў супраць незалежнага прафсаюзу. Больш за 700 мільёнаў даляраў не даплаціла летась у расійскі бюджэт Беларусь за атрыманую расійскую нафту. Эксперты цвердзяць, што ў Менску знайшлі сумнеўны спосаб не плаціць Маскве мыта, прадугледжанае дамовай.